Velkommen i tankespindet, og eventuelt også velkommen tilbage. Jeg hedder Benjamin Dalton, og i det her afsnit har jeg igen slået kløerne i en bekendt, som sidder inde med en masse spændende specialviden. Og som halvstuderet generalist har jeg tænkt mig at stille lige del begavet og naive spørgsmål. Og så håber jeg, at du som lytter vil kunne følge os i vores proces, sådan så vi sammen kan få sat form på den strøm af viden, vi har åbnet op for. Denne gang skal det handle om sprog. Jeg har ringet til Islands Universitet, hvor Mark Volhardt sidder og er uddannet lingvist, altså kandidat i sprogvidenskab. Mark har undervist en masse i forskellige nordiske sprog, og han har studeret og tilegnet sig en del forskellige sprog. Og så har han ikke mindst været ude at lave undersøgende feltarbejde, hvor han var med til videnskabeligt at beskrive et af de mange lokale sprog, der bliver talt i Mexico. Mark Volhardt har en del at fortælle os om udtalesiden af sproget, altså simpelthen de lyde, som kommer ud af munden på os, når vi siger noget. Og så også noget om de processer, der former sprogene, og som har fået de forskellige sprog til at lyde, som de gør lige nu. For mange vil det måske være nyt at høre, at en lingvist som Mark faktisk ikke er særlig interesseret i at fortælle os andre almindelige mennesker, hvordan vi skal tale og skrive. Og at han faktisk har ret stor tiltro til vores allesammens evne til at tale vores modersmål. Til gengæld har han det med at vide mere om, hvad vi helt præcis går og siger på vores modersmål, end vi egentlig selv ved. For eksempel kan Mark fortælle os, at Preben Christensen faktisk tager fejl i den her klassiske linje 3-sketch, hvor Preben bedyrer over for Anders og Thomas, at det altså hedder et håndklæde. Fordi lingvister har faktisk for længst observeret, at de fleste danskere ofte siger håndklæde, uanset om I selv er klar over det eller ej. For noget af det sjove i den her sketch er jo, at Preben har sin meget klare idé om, hvad der er korrekt dansk, og han også er stensikker på, at han selv altid taler sådan, som han mener er korrekt. For eksempel håner han også Anders og Thomas for at sige da og ma og sa og ja, når nu enhver korrekt talende dansker vil sige dig, mig, sig og jeg. Og komikken bliver så sat helt på spidsen, da Preben på et tidspunkt udbryder, jeg siger jeg. Preben taler af sig selv såkaldt ukorrekt, så snart han ikke selv tænker over det. Og det kan man jo godt undre sig over. Hvordan kan det være, at vi kan gå og sige én ting til hverdag, og vi samtidig selv kan gå og tro, at vi siger noget andet, end vi faktisk gør? Det vil jeg starte med at spørge Mark Volhardt om. Hvor kommer ideen om håndklæde som det rigtige eller korrekte fra, når vi alle sammen, tydeligvis hvis vi lytter efter, eller optager os selv og hører optagelsen, siger håndklæde?
Altså, det er mange gange fra skriftsproget. Og, altså, det er en forklaring. Så det kunne for eksempel være skriftsprog. Ikke? Vi ser et N, og derfor så siger vi, jamen så er det et N, vi siger. Et hindbær, det udtaler vi oftest med en M-lyd. Altså himbær. Der er mange sådan nogle eksempler. Vi kan bare se på tysk for eksempel. Der skriver de faktisk et M. Der hedder det himbærer eller sådan noget. Og det er bare fordi, at man har sagt, okay, men vi udtaler faktisk et M, så derfor så skriver vi også et M. Og mere fastlåst er skriftsproget ikke. Altså skriftsproget er bare noget, som vi har vedtaget. Og nogle gange ser vi også for eksempel, at man ændrer en stavemåde for et ord. Og det kan være, fordi den skal ligge tættere på udtalen, eller fordi at sprogbrugerne ikke har simpelthen accepteret den nye stavemåde. Folk er også sådan folk har forskellige grader af konservatismen, når det gælder skriftsprog. Danskerne er utrolig konservative, når det gælder skriftsprog, for eksempel. Vi skriver S-A-G-D-E og siger et S og en lang A-lyd. Altså vi siger sage, men vi skriver en hel masse bogstaver, som vi ikke udtaler. På norsk, der lyder det næsten ens, men der skriver man faktisk også kun to bogstaver, der skriver man bare S-A. Så der er forskel på, hvor konservative vi er. Så i Danmark, der skriver vi egentlig, plejer at sige til mine studerende, vi skriver, som vi udtalte det i middelalderen. Ikke? Så ja. Vi er utrolig konservative på den måde. Vi er ikke særlig konservative, når det gælder udtale. Dansk er utrolig udviklet på den måde, hvis vi sammenligner med islandsk, for eksempel.
Men altså det vil sige, at det her, at der er sket meget, vores udtale kollektivt har forandret sig meget i løbet af årene.
Ja. Vi er ikke bange for ligesom at slappe af eller reducere udtale, eller det er det, som vi oftest hører fra vores nordiske kollegaer og venner, at dansk er utrolig utydeligt, fordi vi har reduceret så mange ting i forhold til, hvad det var for 1000 år siden. Men vi skriver faktisk sådan temmelig gammelt, hvis man kigger på vores stavemåder, altså hade og sage og alle de her ting. Det er
så hvis jeg satte mig med en med en side med noget skrevet på dansk, som er efter korrekt retstavning, altså stavet korrekt. Og jeg så prøvede faktisk at læse op konsekvent, som der stod, altså sådan, så hvert bogstav svarede til den lyd, jeg nu synes, det skulle svare til. Så ville det lyde mere som et dansk for flere hundrede år siden, end det ville lyde som nutidigt dansk.
Ja, altså, og vi skriver jo bogstaverne af en grund, som vi har udtalt dem på et tidspunkt. De fleste bogstaver har været udtalt, ikke? Så det vil være nærmere noget, der lignede oldnordisk, ikke? Altså det vil ikke være helt oldnordisk, men det vil være tættere på det, som det var engang.
Og når du siger, kan du lige indskyde her en forklaring på, hvad oldnordisk er? At det ikke bare betyder, vi bruger det jo sådan lidt som slang for noget, der er utrolig gammeldags.
Ja, så oldnordisk betyder sådan i linguistisk sproghistorisk forstand, der er det sprog, som blev talt i Norden for cirka 1000 år siden. Altså det sprog, som sådan, populært set vikingerne talte, som var det samme i hele Norden. Så da man kom til Island og til Færøerne først, der tog man sproget med fra Skandinavien, og så siden da har det så udviklet sig til islandsk og færøsk og moderne norsk og moderne svensk. Men på et eller andet tidspunkt, der kom det altså af det samme sprog.
Så det vil sige, at de befolkningsgrupper, der har boet de her forskellige steder, de har ligesom gået hver deres vej, fået hver deres nye vaner med, hvordan man sagde tingene, og det har så udviklet sig i forskellige retninger, blevet til, hvad vi kalder forskellige sprog, ikke?
Jo, så altså det ville være, hvis nu at Sjælland og Jylland blev to forskellige lande på et tidspunkt, så ville de sjællandske dialekter og de jyske dialekter måske have større mulighed for at udvikle sig i deres egne retninger, hvis man ikke havde ligesom det samme sproglige center i København. Og så om 200 år ville aarhusiansk måske være endnu mere forskelligt, end det er i dag, og så ville man måske se på det som et sprog, ligesom vi gør med svensk og norsk. Så det er sådan en meget kort forklaring på forskellen mellem sprog og dialekt. Fordi altså bornholmsk er jo mange gange mere forskelligt fra standarddansk, end svensk er. Men vi ser det som dansk, ikke? Fordi det er en del af Danmark. Så der er altid den der kamp med at sige, er det en linguistisk forskel, eller er det en politisk forskel?
Så det du siger er, at det er ikke helt sådan clear cut, hvad der er to forskellige dialekter, og hvad der er to forskellige sprog?
Slet ikke.
Som jeg hører det, så siger du jo, at hvis man kigger på dansk og svensk for eksempel med sprogvidenskabelige briller, så kunne man måske godt sige eller argumentere for, at det er to dialekter af skandinavisk for eksempel. Ikke? Og hvis man kigger på bornholmsk og københavnsk, så kunne man argumentere for, at det måske nærmere er to forskellige sprog egentlig.
Ja, jo. Og det er en måde, vi kan se det med lingvistiske briller, med forståelsesbriller, ikke? Altså, så vi kan, altså en måde at definere sprog og dialekt på, det er, at vi kan forstå en dialekt, men ikke forstå et andet sprog, hvis vi ikke lærer det. Men det er bare ikke den eneste måde at gøre det på. Der kommer også politik ind over, der kommer alle mulige andre ting ind over.
Ja. Jeg hørte engang en sige, jeg tror det var et citat fra noget, der er skrevet i en bog eller noget, jeg ved ikke, hvor det kom fra, men han sagde, at et sprog er en dialekt med en hær.
Ja, simpelthen, ikke? Altså, der er noget politik, og hvis vi har et nyt land lige pludselig, så får vi også et nyt sprog, selvom det måske før bare var en dialekt i gåseøjne. Det så vi med Jugoslavien for eksempel. Serbisk og montenegrinsk var aldrig to forskellige sprog. Men det er det i dag, fordi at nu er der to forskellige lande.
Ja. Jeg hørte en referere til det som, eller sammenligne det med, hvis randrusiansk, altså Randers-dialekten, fik sin egen stat. Der var en stat, som, hvor hele administrationsapparatet foregik på randrusiansk, og så derfor så blev det sit eget officielle sprog.
Ja, og så kan man jo gøre sådan nogle ting. Så hvis nu, at Randers blev sådan en egen stat, så kunne man jo for eksempel udvikle et nyt skriftsprog til randrusiansk, ikke? Og så ville det også se visuelt anderledes ud. Det har man gjort i Montenegro for eksempel. Der har man simpelthen indført to nye bogstaver for at få sådan en ny skriftsprogsidentitet, så det ikke ligner serbisk længere. Så man kan gøre en hel masse forskellige ting. Så det er ikke kun, altså de kan meget, meget let, for, altså folk i Podgorica og i, i Beograd kan meget let forstå hinanden, fordi de taler lingvistisk set det samme sprog. Men sproget ser anderledes ud på papir, fordi man har valgt at stave nogle ord på en anderledes måde simpelthen. Og det er jo ren ideologi. Ikke?
Ja, det er officielt ført politik, der har konsekvenser for, hvordan vi opfatter sprogene.
Ja. Det er forskelligt, hvor modtagelige de fleste modersmålstalere i samfundet er over for en accent på et sprog.
Altså, det er forskelligt fra sprog til sprog?
Simpelthen. Altså, man er meget mere åben i Norge, for eksempel. Man er meget mere åben i engelsk. Simpelthen fordi, at i Norge, der hører man forskellige dialekter hele tiden. I engelsk, der er der så mange, der taler engelsk som andet sprog, så der er man simpelthen bare vant til at høre forskellige dialekter. Mens i Danmark, der har vi også dialekter, men vi er så hurtige til at høre, at noget ikke er en indlandsk udtalevariant, men det er en udenlandsk udtalevariant. Så vi kan rigtig hurtigt skelne mellem, det her det er faktisk ikke en dansk dialekt. Du kommer ikke bare fra Jylland, eller du kommer ikke bare fra Fyn, hvis man er i København. Du taler dansk med en udenlandsk accent. Og det får simpelthen en hel masse mennesker til at svare på engelsk, selvom man faktisk godt kan forstå det, der bliver sagt.
Ja. Tror du også, det gør os dårligere til at forstå en altså dansk udtalt med en uvant accent?
Ja, fordi så får vi jo ikke, så bliver vi ikke tvunget til det. Altså hvis vi taler engelsk eller et andet sprog hver gang, så bliver vi jo ikke tvunget til at lytte til hverken dansk med accent eller for den sags skyld norsk og svensk. Ikke? Altså hvis vi taler engelsk, når vi er i Norge, så får vi ikke øvet os på det simpelthen. Og det tager ikke ret lang tid. Det ser jeg, når jeg er på nordiske møder nogle gange, så er man sammen i 3 dage, og på anden dagen, så går det allerede fint rundt om bordet, og så er der ikke nogen, der tænker over, om de taler svensk eller norsk. Det kan godt være, at der er 10 ord i løbet af en aften, som man ikke forstår, men det er der også, når man taler dansk. Ikke? Altså, så nogle gange bliver man nødt til at sige, hvad sagde du? Ikke?
Vi hører jo heller ikke rigtig de danske dialekter særlig meget, fordi selv folk, der kan tale sønderjysk for eksempel, de kan også tale noget, der lyder mere københavnsk, som vi kalder rigsdansk. Ikke? Altså, så taler de rigsdansk, og man kan så høre på nogle af lydene og på melodien, cirka hvor de kommer fra, men de bruger ikke alle deres særlige dialektord, og de bruger ikke deres særlige dialektgrammatik måske. Så vi er heller ikke vant til at høre forskellige slags dansk særlig meget.
Nu generaliserer jeg en helt masse, men hvor at nordmændene generelt er stolte over deres dialekt, så er der uden for København i Danmark tit et mindre værskompleks, hvor at man måske synes, at ens dialekt er vigtig, men man bruger den faktisk ikke, når man synes, at man er i det sprogsamfund, som i Danmark er København, som man synes er bedre eller mere korrekt.
Jeg skulle nemlig lige til at spørge, om man ikke kan snakke om noget med prestige, altså at københavnsk er den dialekt, der er prestige omkring, og når jeg siger københavnsk, så mener jeg også et eller andet sted, det vi kalder rigsdansk.
Ja.
Det siger jo næsten det hele, at det hedder rigsdansk, og når man lytter til rigsdansk, så lyder det altså ret tæt på, måske ikke københavnsk, men så 50 km nord for København. Det er måske sådan standarden for rigsdansk, ikke? Og den gælder måske begge veje, ikke? Altså det er både hvad skal man sige, indfødt københavnstalende, der synes, at det er det rigtige danske, men det er et eller andet sted også folk, der er født som, eller er opvokset med at tale andre dialekter, som et eller andet sted implicit har fået den her idé indenbords med, at det stadigvæk er københavns, der er det rigtige dansk.
Ja, og det er jo klart på en eller anden måde, fordi det er det, vi hører i tv, altså når der kommer vigtige oplysninger ud til samfundet, så foregår det på rigsdansk. Ikke? Så hvis man ligesom skal hæve sig over det, der er hverdagsagtigt, så foregår det altid på rigsdansk. Og så bliver vi jo, så får vi jo den idé om, at det må være det eneste sprog, som er godt nok til at sige noget, som er mere vigtigt, end når vi bager brød i køkkenet. Ikke?
Ja. Der var også noget, der slog mig, da jeg hørte en i et klasselokale sådan før undervisningen gik i gang, og vi skulle modtage undervisning, der var relateret til noget sprog. Og så var der en, der havde en eller anden jysk baggrund. Jeg ved ikke præcis, hvor hun var fra.
Ja.
Men hun fik sagt noget i retning af, at altså, jeg er godt nok fra Jylland, eller vi er godt nok fra Jylland, min familie, men vi kan godt grammatik. Vi har styr på grammatik.
Ja.
Underforstået grammatik, det er det, der ligger i københavnsk eller i rigsdansk. Ikke? Der har man en grammatik, som er korrekt, og hvis man ligesom afviger for den og snakker på en anden måde, så er det fordi, man er dårlig til grammatik. Det er ikke fordi, man taler et andet sprog eller en anden dialekt, som har en anden grammatik.
Ja, og det er jo preskriptivt, ikke? Altså noget, som vi siger, hvordan noget skal være. Men alle har jo, alle der taler også jysk, altså også alle der taler alle modersmål, de har jo i allerhøjeste grad en grammatik, fordi ellers ville man jo ikke tale sådan. Nogle gange får man sagt noget, som ikke var det, man gerne ville sige, men 99% af alt tiden, der siger man jo ikke noget, der er forkert. Så vestjysk har sin egen grammatik, sønderjysk har sin egen grammatik, og det er helt udviklede systemer, som de sprogsamfund er helt enige om, ligesom københavnsk, ligesom bornholmsk, ligesom svensk.
Og hvis vi lige skal gøre det helt lidt mere sådan eksplicit, hvad er et sprogs grammatik?
Det er simpelthen bare sådan, at man sætter ordene sammen. Hvad for nogle endelser man kommer på ordene. For eksempel den her grammatik-ting med, at i København, der hedder det huset og stolen. Men i Jylland, der hedder det æ-hus og æ-stol. Og det er bare en del af den vesttyske grammatik, at sådan laver man noget, der er bestemt form i det sprog. Men det betyder ikke, det er forkert, fordi hvis det var forkert, så ville der ikke være tusindvis af mennesker, der sagde det, vel? Så ville man jo ændre det, hvis man synes det var forkert. Så det er noget, jeg ofte siger til folk, at altså, det kan jo ikke være forkert, hvis der er en hel befolkning, der faktisk siger det. Så er der i hvert fald noget, der ikke stemmer overens. Ikke? Så bliver det meget preskriptivt, hvis vi har en halv million mennesker, der siger noget, som vi skal prøve at ændre på. Ikke?
Og de bliver ved med at sige det over flere generationer også formentlig, ikke? De lærer det jo faktisk som børn.
Ja.
Jeg kommer også til at tænke på, altså i forhold til grammatik, at der er den der med, om man siger hans, hendes, eller om man siger sin, sit, sine.
Ja.
Det elsker folk, der har gået, altså jo flere år man har gået i skole, jo mere elsker man at gøre grin med folk, der ikke kan gøre det rigtigt. Folk, der kunne finde på at sige... Han tog hans taske og gik, og så siger man, hvis taske var det, han tog. Det var åbenbart ikke, hans egen taske, for så ville man have sagt sin taske.
Ja.
Og der er noget med, at på nogle dialekter, for eksempel Københavns, der har vi det her med at bruge sin, sit, sine nogle gange. Mm-hmm. Og på nogle dialekter har man det ikke.
Ja.
Og så på den anden side, jeg er født og opvokset i København, og der er altså også, jeg kan godt få forvildet mig ud i en sætning, som er kompleks nok til, at jeg ikke er sikker på, om jeg skal sige sin eller hans.
Ja.
Og så det, til del så er det noget, der kun findes i, hvad skal man sige, i korrekthedsopfattelsen, i det, man lærer i skolen. Altså på i nogle sammenhæng, så er det her noget, der er en regel, som ikke rigtig svarer til et rigtigt eksisterende sprogs grammatik. Kan du følge, hvad jeg mener?
Ja, fordi altså, det, at du har svært ved det nogle gange, det betyder jo, at det ikke er en hel regel. Altså, så enkelt kan man sige det. Ikke? Du ville ikke have svært ved det, hvis det var en fuldstændig del af din grammatik. Måske er det ved at glide ud. Måske behøver vi det ikke længere. Og hvis vi ikke behøver det længere, så har tingene sig med at snige sig ud. Og i hele det meste af Jylland, der findes det slet ikke traditionelt. Og i det engelske sprog, der findes det heller ikke. He took his bag, og det er tvetydigt, men vi kan alligevel godt kommunikere på engelsk.
Ja, vi finder andre måder at regne ud, hvis taske det var.
Ja, fordi så har vi fakta, så har vi sammenhæng, så har vi... Altså, der er et helt verdenssprog her, ikke, som ikke har den her skelnen, og det fungerer fint. Ja, ligesom stød. Ikke? Der er nogle dialekter, der ikke har stød. Der er ikke forskel på hun og hund. Men vi kan stadigvæk godt forstå det ud fra sammenhængen og en hel masse andre ting. Og hvis nu, at der er en sætning på et tidspunkt, der er tvetydig, så siger man den på en anden måde. Altså skal vi nok finde på en måde at få det forstået på. hvis man sådan hakker udtalen op, et sprogs udtale komponenter op i flere forskellige grupper, så er der nogle af de her skelnener, som vi laver i sprog, der er mere vigtige end andre skelnener. Der er simpelthen, altså vi, på dansk, der kan vi godt sige, han læser bogen med en sådan en z-lyd, ikke? Hvis man er tysker, så kunne man godt sige, jeg elsker at læse, men vi kan faktisk godt forstå det, og det forstyrrer ikke rigtig vores opfattelse af det. Det lyder bare lidt tysk, eller det lyder bare lidt off på godt dansk, ikke? Det lyder bare lidt underligt.
Mm-hmm.
Men det giver faktisk ikke nogen misforståelse. Så det vil jeg nok ikke ret så ofte, hvis der var en tysker, der skulle lære dansk. Det skal de nok finde ud af på et tidspunkt, og hvis de bliver ved med at sige det, så er det ligesom bare deres egen dialekt. Det er kun, hvis de tager et kursus på et tidspunkt, hvor de gerne vil lyde præcis som en dansker, ikke? Så kunne jeg måske sige, det skal du lige tænke over det her. Mm-hmm. Men så er der andre ting, som der er mere vigtige. Altså der er det, vi kalder betydningsadskillende lyde.
Ja.
Det er for eksempel, hvis vi udskifter et O med et U. Altså der er forskel på lune og låne, og der er forskel på O og Å i låne og låne. Det er vigtigt, ikke? Ja. Fordi der kan det betyde to forskellige ting. Og det er også vigtigt, at der er forskel på I og E. Er det ligne, eller er det læne, som vi inviterer til festen? Ikke?
Ja, der kan man komme gevaldig galt afsted i forskellige, ja, forskellige former for sociale relationer her. Ikke?
Det er det, ikke? Så det er vigtigt for dansk, men det kan godt være, at det ikke er vigtigt, hvis man lærer arabisk. På arabisk og på grønlandsk, der har man ikke så mange vokaler. Så der er det fuldstændig lige meget, om det er ligne eller læne, fordi der er ikke den forskel på arabisk. Det er bare en eller anden form for i. Ikke? Og det kan man så udtale som et a eller et e, eller det er sådan set lige meget. Ligesom det er lige meget, at vi nogle gange siger en z-lyd i læse på dansk. Ikke? Det er det, man på fonologisprog kalder et fonem. Giver det nogen mening, hvis man, eller er det forstyrrende for udtalen, hvis vi bruger en lyd, som ikke er helt rigtigt, eller en lidt anden lyd. Så for hvert sprog, der må man tænke, hvad der er vigtigt at udtale, eller hvad der er vigtigt at undervise i, og det varierer mellem sprog. Der er nogle ting, som, ja.
Fonemerne der, altså, det er, et fonem, det er en lyd, som er vigtig, fordi den kan gøre forskel for betydningen.
Præcis, ja.
Så O og Å er to forskellige fonemer på dansk, kunne man sige.
På dansk er det, men på arabisk, der er det to varianter af den samme ting, som vi har oppe i hjernen. Ikke? Det ændrer ikke meningen, hvis vi siger låne eller låne. Derfor så synes arabisktalende også, at der er forfærdeligt mange vokaler på dansk. Fordi det er lige meget i arabisk. Der er andre ting, der er meget mere vigtige i arabisk, konsonanterne for eksempel, men vokalerne er ikke så vigtige.
Ja.
Det er bare sådan en ting. Grønlændere har utrolig svært ved at kende og sige sådan et meget simpelt ord på dansk om duo. En duo. Fordi U og O, det er det samme på grønlandsk, ligesom i arabisk. At det er egentlig bare to af det samme, så man kan sige O-U, eller U-O, eller to U'er, eller to O'er. Fuldstændig lige meget for en grønlandsk hjerne. Men det giver en betydningsforskel for den danske hjerne.
Og nu er vi er ude i noget, som kan være svært på dansk. Mm. Og som du sætter det op her, så er det, hvis der er forskelle, altså ting, man skal kunne skelne imellem. Man skal kunne høre forskel. Man skal kunne sige det forskelligt, så andre kan høre forskel. U, O, O. Og hvis ikke man er vant til det, så er det svært, og altså, så kræver det noget at lære det, ikke også?
Jo.
Jeg hører jo nogle gange nogen sige, både folk, som har dansk som modersmål, og også folk, som er ved at lære det, at dansk er særligt svært, sådan overordnet set. Det er simpelthen et relativt svært sprog, eller måske endda et af de sværeste sprog at lære.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Altså, jeg kan sige, at det er den samme historie på Island. Præcis det samme. Og der kan jo ikke være to sværeste sprog i hele verden.
Det er klart, men måske er de nummer et og to, så. Eller hvad?
Ja, altså, nej, det er en myte, at nogle sprog er særligt svære, synes jeg. Fordi det kommer an på mange ting. Det kommer an på, hvad ens modersmål er. Hvis man taler svensk eller tysk som modersmål, så er dansk ikke så svært. Men hvis man taler kinesisk som modersmål, så er dansk temmelig forskelligt. Hvis man taler færøsk, så er det ikke så svært at lære islandsk. Så har man lært islandsk på et halvt år. Men hvis man taler, engelsk, så er det ret svært at lære islandsk, fordi man bøjer en hel masse ting på islandsk, som man ikke gør på engelsk. Mm-hmm. Og så er der forskellige ting med forskellige sprog, som der er svære. Grammatikken i dansk er temmelig enkel. Sådan bøjningssystemet er temmelig enkelt på dansk i forhold til mange slaviske sprog, for eksempel. På polsk er der utrolig mange kasus.
Hvad er det nu, kasus er, Mark?
Kasus er sådan noget som nominativ, og hvis man kan huske sine tysktimer, så har man nominativ, akkusativ, og genitiv og dativ og alle de her ting, ikke?
Så det er det der med, hvordan nogle af ordene ændrer form, alt efter hvor de står i sætningen, eller hvad de laver.
Præcis.
I sætningen.
Så det kunne være, altså der og dem og den på tysk, ikke? At man skal ændre de her, enten det, der står før ordet, eller ordet selv.
Ja, ja, så det er, ikke? Manden, som det altid vil hedde på dansk, det kan nogle gange hedde dermand, og nogle gange hedde denmand, og nogle gange hedde demmand på tysk,
ja.
Afhængig af, hvor manden lige er placeret i den grammatiske sammenhæng.
Ja, og hvis vi ikke har de her ting i vores eget sprog, så er det temmelig svært at lære. Altså, så er det en helt ny ting, vi skal lære, som vi slet ikke har en idé om. Altså, det er et helt nyt fænomen, vi skal lære. Så hvis man taler dansk som modersmål, så kan det være temmelig svært at lære islandsk, selvom vi har en hel masse ordforråd til fælles. Og det er det, jeg mener, at vi får en hel... Hvis danskere lærer islandsk, for eksempel, så har vi en hel masse grundlæggende ordforråd, som vi ikke behøver at lære. Fordi en hest hedder nærmest det samme på dansk og islandsk. Mm-hmm. Men til gengæld skal vi så bruge en hel masse energi på at lære at sige det i de forskellige kasus.
Ja.
Den danske udtale, vi har utrolig mange vokaler, som vi snakkede om på dansk. Det kan godt være svært. Det er temmelig komplekst på dansk i forhold til mange andre sprog. Men det danske bøjningssystem er ikke særlig komplekst. På kinesisk eller på japansk, kinesisk har egentlig sådan en temmelig simpel grammatik. Man danner for eksempel datid af verber meget, meget simpelt. Men til gengæld skal vi lære at skrive det, ikke? Der er mange tusind tegn, som vi skal lære. Så det er det svære ved kinesisk, for eksempel.
Ja, og der er måske også noget med dansk, fordi som vi har snakket om, at skriftsystemet er dårligt, eller i hvert fald ikke svarer særlig godt til udtalen.
Der er langt mellem det, som vi skriver, og det, som vi siger, så vi skal have en hel masse regler i gang for at omsætte de bogstaver, vi ser, til lyd og den anden vej. Så en ting er, at det kommer an på ens modersmål, om man synes, at det nye sprog er svært at lære, fordi det kan være tæt beslægtet med ens modersmål, eller det kan være langt væk fra ens modersmål. Men så er der også det der med de specifikke ting, som er mere eller mindre komplekse i sprogene. Den islandske udtale, for eksempel. Folk, der lærer islandsk, de siger, at alle de her kasus, alle de her bøjninger på islandsk, det er den komplekse ting ved islandsk. Men udtalen er faktisk ikke så svær. Hvor at i dansk, der er det udtalen, der er den komplekse ting, ikke? Så det er, jeg synes, som jeg ofte gør, altså man kan aldrig svare sådan helt kort på sådan nogle ting der, men sådan generelt set, der synes jeg ikke, det giver så meget mening at sige, at der er et sprog helt generelt, der er det sværeste, fordi det kommer ind på så mange ting.
Hvad hedder det? Jeg tænker på, nu har du beskæftiget dig meget med forskellige nordiske sprog.
Mm.
Har du observeret noget sådan gennemgående om udtalen i de nordiske sprog, og om udtale forskelle i de nordiske sprog? Er der noget, der fra dit perspektiv sådan springer i øjnene, som kunne være interessant for os andre at høre om?
Ja, sådan, hvis man generaliserer de nordiske sprog, så på udtalesiden, altså på den grammatiske side, der ligner de hinanden. Kan man sige, vi har et fælles ordforråd. En hund hedder det samme cirka på alle de nordiske sprog. En hest hedder nogenlunde det samme. Men dansk er meget forskelligt udtalemæssigt fra de andre nordiske sprog. Dansk deler i sit lydsystem en hel masse ting med de vestgermanske sprog, altså med tysk, med hollandsk, med frisisk, syd for grænsen. Så jeg siger tit, at dansk sådan grammatisk grundlæggende er et nordisk sprog, men den lydlige side af dansk er faktisk, der skal vi kigge syd for grænsen, der skal vi til tysk og hollandsk. Sådan helt teknisk set, der er det bare sådan noget med lange konsonanter, for eksempel. Altså hvis vi siger at takke nogen på svensk, så siger vi takka. Der er sådan en lang k-lyd.
Ja.
Det kender vi ikke på dansk. Vi har simpelthen ingen lange konsonanter på dansk.
Og det er jo noget, der igen kan overraske en, hvis man ikke lige har tænkt over det, fordi når man kigger på ordet takke på dansk, så staves det med to k'er. Det er det, der er langt.
Ja, og det eneste, de her to k'er er, eller gør, det er, at de siger, at vokalen før skal være kort. Ikke? Så de har en eller anden funktion, men det er ikke den samme funktion, som det har på de andre nordiske sprog. Så dansk er sådan... Jeg kan godt lide at tænke på dansk som sådan en mellemvej, både geografisk og sprogligt på en eller anden måde. Ikke? Så, altså, vi deler lidt ting med Skandinavien, men vi deler faktisk også nogle ting i udtalen med sprogene syd for os.
Mm-hmm.
Og derfor så har man, hvis man har undervist tyskere eller hollændere, så har man set, hvor hurtigt det går med deres udtale. Altså, de er simpelthen utrolig dygtige til det, fordi deres egen udtale ligger så tæt på dansk. Så kan der være andre ting, de har svært ved, men den der meget komplekse udtale, som andre sprog eller andre modersmålstalere synes er så svært ved dansk, det synes hollændere og tyskere oftest ikke, fordi at det minder så meget om hinanden.
Ja, okay. I øvrigt, når du snakker om de nordiske sprog,
ja.
er det de skandinaviske sprog? Tæller finsk med her, for eksempel?
Nej, altså sådan i sprogvidenskaben her, eller i sådan nordisk videnskab, der taler man om sprog i Norden, man taler om skandinaviske sprog, og man taler om nordiske sprog. Så sprog i Norden, det er alle de sprog, der bliver talt i Norden. Det er dansk, norsk, svensk, og finsk, og grønlandsk, og færøsk, og islandsk. Så er der de skandinaviske sprog, det er dansk, norsk og svensk. Så det er det her sprogsamfund, hvor vi faktisk kan forstå hinanden. Det, som man kunne sige, måske lingvistisk set, var det samme sprog. Ikke?
Ja.
Hvis man kigger på det på den måde. Men så har vi de nordiske sprog, som lingvistisk set er sprog, der er beslægtet med hinanden. Altså det er de skandinaviske sprog, norsk, svensk og dansk, og så plus færøsk plus islandsk. Men finsk hører til en helt anden familie, samisk hører til en helt anden familie, grønlandsk hører til en helt anden familie. Så det er sådan,
og resten stammer så faktisk fra oldnordisk som deres forfædersprog.
Præcis.
Eller modersprog.
Ja, så når vi kigger på gamle ord om for eksempel kropsord eller dyreord i islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk, så minder de ofte utrolig meget om hinanden. Så hvis vi lærer et andet nordisk sprog, så skal vi oftest ikke koncentrere os alt for meget om ordforrådet. Så er det nogle andre ting, vi skal koncentrere os om.
Ja, og nu fik du nævnt de lange konsonanter i de andre nordiske sprog, som dansk så har droppet, eller hvad man skal sige.
Ja.
Er der andre sådan ting, man observerer, når man sammenligner de nordiske sprog?
Det kunne være sådan noget som rulle R, for eksempel. I de fleste nordiske sprog, som ikke er dansk, der har man den her R-lyd, som man kender fra italiensk eller fra spansk, ra. Hvor at vi i Danmark, der har vi den, som man oftest bruger på fransk og på tysk, altså den her ra-lyd.
Som foregår et helt andet sted i munden.
Fuldstændig anderledes r-lyd. Det er slet ikke den samme type lyd. Hvis man går ind og kigger på sådan fonetik, hvordan vi laver lyd i munden, så er det er et r, men det er en helt anden slags lyd. Så det er også sådan en temmelig stor forskel. Man har det her R, man bruger det danske R i Bergen for eksempel, eller i Skåne, så hvis vi tager til Malmø, der kan vi også høre det samme R, som vi har i København. Men de fleste norske og svenske varianter, og altid færøsk og altid islandsk, de har det her rulle R, eller noget, der minder om det. Eller sådan, det færøske R minder faktisk lidt om det engelske, hvis man går helt ind i detaljer. Men det er kun dansk, hvor at hele sproget har det her ra-r.
Mm-hmm.
Det her hals-r. Det har været et rulle-r engang, men så har det her hals-r, det har bredt sig over forskellige områder i Europa. En historie er, at det har bredt sig fra Paris, og derudfra, man er ikke helt enige om, hvor det kommer fra, det her. Men det er noget, som hele Tyskland bruger nu. Mange steder i Holland bruger det. Hele Danmark, Sydsverige, Sydnorge.
Ja. Og når vi snakker om, at det har bredt sig, og hvad der er sket historisk, så snakker vi ret lange tidsstræk her, ikke? Altså, så vi er nødt til ligesom at kvalificere gætte på, hvad der er sket, ved at se på resultaterne.
Simpelthen. Og det kan være alle mulige ting, der har spillet ind, ikke? Altså, det kan være prestige igen. Hvis man synes, en af historierne, det går på prestige, ikke? Hvis man synes, at Paris har været det, man gerne vil lyde som, så har man måske ændret sit R fra et rolig R til et parisisk R, ikke? Og lige pludselig blev det fint. Det kunne det være. Man ved det ikke.
Når man interesserer sig for sprog, og hvis man måske er en af dem, der har klaret sig godt i de sproglige fag i skolen, så kan man godt have en tendens til at gå meget op i, hvad der er sprogligt korrekt. Og måske også til at gå og blive forarvet på andre mennesker, når man synes, de sjusker med sproget og bruger det på måder, der ikke står i en ordbog, eller som måske ville have fået en rød streg i en dansk stil i gymnasiet. Men som Mark har vist os, så kan sprogvidenskaben altså noget med at løfte vores interesse for sproget op på det næste niveau, hvor man opdager, at sprog bare er en enorm mangfoldig størrelse, som er i konstant udvikling, og som det ikke rigtig giver mening at fastholde i en bestemt form. Når man prøver at beskrive menneskers sprog videnskabeligt, så opdager man, at enhver form for sprog udgør et komplekst, sammenhængende system, uanset hvad ens folkeskolelærer eller grammatikkontrollen i Word vil mene om det. Vi er sproglige væsener, og vi er i stand til spontant at samarbejde om at bygge og udvide og udvikle utrolig avancerede systemer for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Og vi kan gøre det uden overhovedet at tænke over det. Uanset om vi er en lægefamilie på Frederiksberg, en medarbejderstab på et nordjysk plejehjem eller en gruppe teenager, der sidder på hver sit kælderværelse i tre forskellige lande og gamer over nettet. Så når nogle former for sprog opnår højere status end andre, så handler det altså ikke om, at det i sig selv er en mere avanceret eller veludviklet måde at tale på. Som Mark var inde på, så er der ofte nogle samfundsmæssige, måske politiske faktorer på spil, som påvirker, hvordan vi opfatter hinandens sprog. Man kan måske endda sige, at sprog bliver en magtfaktor, og at det for eksempel spiller en rolle, hvilken slags dansk, der bliver talt i forbindelse med statsapparatet i København, og hvilket sprog man taler i de befolkningsgrupper, der er tæt på andre magtinstitutioner i samfundet, for eksempel medier og uddannelsessystemer. Så måske er det faktisk værd at overveje, hvordan ens sprogsyn hænger sammen med ens syn på autoritet og magtfordeling i samfundet. Hvis man mest af alt går op i at bevare og forsvare det korrekte standardsprog mod sjusk og forfald, så kunne man måske spørge sig selv, hvem der egentlig bestemmer, hvad der er korrekt, og hvorfor man har sådan en tendens til sproglig autoritetstro. Uanset hvad man kommer frem til i det spørgsmål, så fortsætter vi af samme tråd i næste afsnit af Tankespindet. Jeg tog ud på Københavns Universitet og taler med sociolingvist Nikolaj Farerov om, hvordan små variationer i vores talesprog får social betydning og kan blive afgørende for de roller, vi kommer til at spille i samfundet. Tak fordi du lyttede med på det her afsnit, som igen er produceret af Signe Lindgren med titelmusik af Axt. Og det var mig, Benjamin Dalton, bag værtsmikrofonen. Hold øje med næste afsnit i din feeds, eller der, hvor du finder dine podcasts. Det kommer så snart, vi har det klar.